galab wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab Jimco ah, bisha May ee sanadka 2024-kana waa 3. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaam. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: dunida oo maanta laga xusayo maalinta xorriyadda saxaafadda oo sanadkan halku dhig looga dhigay soo tebinta wararka la xiriira deegaanka.
Aad aan ugu baraarusanahay wararkeenna passage marka la dhaho, waxaana naga caawiya arrimahan aan soomta badana naga caawiya. waxaan aadna tababaro waxaan bixinaa oo la xiriira dhinaca deegaanka iyo wariyaashiga inay ka waramaan arrimaha deegaanka, cimilada ka hadlaan, ilina ka hadlaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii faaqidada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno dhalinyarada soomaalida ee jeelasha ku jira ama jeelasha ku yaala dalalka Yurub.
dhibaatada ugu weyn ee na haysataa waxa weeyaan muxaadaraadka caruurtiibiyaan.
horta muhiimada ugu weyn waxa weeyaan arrimaha shirkadda wada jiraan. arrinta ugu horeysa waxa weeyaan waa dhaqanka laftiisii, oo dhaqankii aynu caruurteena ku ababin jirnay markii ay joogeen waddankii, iyo dhaqanka halkan markay waalidku yimaadeen ee halkan yimaadaan oo aad u kala fog.
laakiin waxaan rabaa inaan yar faahfaahiyo keliya dhinaca qaabka iskuulka naftiisu, iskoolada naftoodu ay u arkaan ilmaha madow.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna galabnimo, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka bini-aadnimo ayaa sheegtay in 100,000 oo qof ay halis ugu jiraan dhimasho haddii Israa'il ay weerar militari ku qaado magaalada Rafax ee koonfurta Gaza, islamarkaana aan la fasixin gargaarka bini-aadnimo. hadalka qaramada midoobay ayaa soo baxay iyadoo 7 qof oo caruur u badan xalay lagu dilay weerar cirka ah oo ka dhacay magaalada Rafax, oo ay ku sugan yihiin dadka ugu badan ee ka barakacay dagaalka Gaza, isla markaana xudun u noqotay dhibaatada bini-aadanimo kadib markii laga xayiray sahayda gargaar. dhinaca kale, kooxda Xamaas ayaa maanta sheegtay inay wafdi u direyso Masar si ay wadahadallada xabad joojinta halkaasi uga sii wadaan, taasoo calaamad cusub u ah iskudayga dhexdhexaadiyaasha caalamiga ah ee lagu doonayo in lagu helo heshiis ay gaaraan Israa'il iyo Xamaas laguna soo afjaro dagaalka. kadib muddo bilo ah, dadaalada xabad joojinta ayaa u muuqda inay gaareen meel halis ah, iyadoo dhexdhexaadiyaasha Masar iyo Maraykanka ay rajo muujinayaan maalmihii lasoo dhaafay, laakiin fursadaha heshiiska ayaan la ogeyn haddii Israa'il ay aqbali doonto joojinta weerarada, iyadoo aysan weli gaarin hadafkeeda ay sheegtay inuu yahay burburinta Xamaas. hogaamiyaasha caalamka ayaa ku booriyay Israa'il inay ka digtoonaato duulaan kasta oo lagu qaado Rafax, laakiin ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa ku adkaysanaya inuu fulin doono weerarka militari ee uu qorsheeyay Rafax xitaa haddii wax kasta ay dhacaan. turkiga ayaa dhinaca kale Khamiista maanta ayaa sidoo kale xalay sheegay inuu joojiyey dhoofinta iyo soo dejinta dhammaan wixii badeeco ganacsi ah ee kala dhexeeya Israa'il ilaa inta ay Tel Aviv ka ogolaanayso in gargaarka bini-aadnimo uu si aan caqabad lahayn ku galo Gaza. warkan oo xalay soo baxay ayaa wasaaradda ganacsiga ee Turkiga ay sheegtay in la joojiyey soo jeedinta badeecadaha uga imaanaya Israa'il iyo inay dhinacooda wax u diraan. tallaabooyinkaas ayayna sheegtay Ankara inay sii wadayaan ilaa dowladda Israa'il ay xannibaad ka qaadayso gargaarka bini-aadnimo oo ay ka joojisay dadka ku dhibaataysan Gaza. wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'il Katz ayaa Khamiistii shalay ku eedeeyey madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan inuu jabinayo heshiisyadii u dhexeeyey labada dal kadib markii uu xannibay badeecadaha ay dhoofiyaan. talaabadan ayaa ah dhacdadii u dambeysay ee xiriirka sii xumeynaysa kadib markii Turkiga oo ka mid ah dhowr waddan oo muslimiin u badan oo markaasi aqoonsan Israa'il uu xanibay ganacsiga kala dhexeeya dalkaasi bishii Abriil. ciidamada Ruushka ayaa gudaha u galay saldhig ciidamada cirka oo ku yaala dalka Niger oo ay ku sugan yihiin ciidamo Mareykan ah. Sidaasi waxa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay sarkaal sare oo ka tirsan waaxda gaashaandhigga ee Mareykanka. Talaabadan ayaa daba socota go'aanka ay ciidamada militariga ee xukunka Niger ay ku amreen ciidamada Mareykanka inay dalka ka baxaan. Saraakiisha militariga ee maamula dalka ku yaala galbeedka Afrika ayaa u sheegay Mareykanka inuu dalka kala baxo ku dhawaad 1000 askari, kuwaas oo ilaa Afganbigii sanadkii hore ahaa saaxiib muhiim u ah dagaalka ka dhanka ah kooxaha muqaawamada ee dilay kumanaan qof, malaayiin kalena barakiciyay. Sarkaal sare oo ka tirsan gaashaandhigga Mareykanka oo diiday in magaciisa la sheego ayaa sheegay in ciidamada Ruushka aysan ku dhex milmin ciidamada Mareykanka, laakiin ay isticmaalayeen hangar gaar ah oo ku yaala saldhigga Airbase 101 oo ku dhegan garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Diori Ham ee magaalada caasimadda ee Niamey. Talaabadan ay qaadeen ciidamada Ruushka oo ay wakaaladda wararka ee Reuters ahayd tii ugu horreysay ee soo tabisa ayaa ka dhigaysa in ciidamada Mareykanka iyo kuwa Ruushka ay aad isugu dhow yihiin xilli xafaltanka militari iyo midka diblomaasiyadeed ee labada dal uu sii kordhayo sababo la xiriira dagaalka Ukraine. Waxay sidoo kale dhalinaysaa su'aalo ku saabsan masiirka qalabyada Mareykanka ee dalka Niger kadib bixitaankooda. Mareykanka iyo xulufadiisa ayaa lagu qasbay inay ciidamadooda kala baxaan dhowr dal oo Afrika ah kadib Afganbigii xukunka keenay kooxo ay ka go'an tahay inay iska fogeeyaan dowladaha reer galbeedka. ugu dambeyntiina hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa mas-uuliyiinta dowladda Kenya ku eedeysay Khamiistii inaysan si ku habboon oo wax ku ool ah uga jawaabin daadadkii ragaadiyay dalkaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 170 ruux tan iyo markii uu bilowday xilli roobaadka. Kooxda xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay New York ayaa sheegtay in dowladda ay mas-uuliyad ka saaran tahay dhowrista xuquuqda aadanaha si ay uga hortagto waxyeelada muuqata ee ka imaanaysa isbeddelka cimilada iyo dhacdooyinka halista ah iyo inay ilaaliso badqabka dadka marka ay masiibo dhacdo. Waaxda saadaasha hawada ee Kenya ayaa digniin hore u dirtay inta uusan bilaabmin xilli roobaadka, laakiin madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa 24-kii bishii hore un dhisay guddiga jawaabta, waqtigaas oo ku dhawaad 100 qofba ay ku sii dhinteen fatahaadda inta uusan guddiga shaqaba bilaabin. Kenya iyo meelo kale oo ka tirsan Bariga Afrika ayaa waxaa harqiyay daadad fara badan, kuwaasoo saameeyey ama barakiciyay malaayiin ruux oo gobolka ku nool. Kooxda xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in dowladda Kenya aysan cashiro ku filan ka qaadanin xilli roobaadkii sanadkii hore oo daadadkii ka dhashay ay ku dhinteen 100 qof, isla markaana saameyn ku yeeshay isu socodka dadka iyo dhaqdhaqaaqyada gaadiidka iyo ganacsiga. Dadka ay saameeyeen daadadka ka socda deegaanka Mai Mahu ee galbeedka Kenya oo ah aagga ay ku dhinteen dadka ugu badan ayaa iyagana sidoo kale ku eedeeyay dowladda Kenya inay ka gaabisay wax ka qabashada. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay maanta waa 3-da bisha May ee sanadka 2024-ka. Maanta oo kale sanad walba waxaa dunida laga xusaa maalinta xorriyadda saxaafadda. Maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka ee uu aasaasay golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay sanadkii 1993 ayaa halkudhigeeda uu yahay sanadkan saxaafad loogu talagalay meeraha dhulka. waxaan loo asteeyay in halku dhiga saxaafada iyo ka hadalka arrimaha waxaan loo asteeyay sanadkan halku dhiga saxaafada iyo ka hadalka arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka geeska Afrika ee saameynta adag ay ku yeelatay arrimaha cimilada haddaba sidee ayay saxaafada Soomaaliya u tabisaa arrimaha deegaanka wariyaha VOA da Cabdiciis Barrow ayaa arrimahaasi ka wareystay Faarax Cumar Nuur oo ah gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee FSAJ.
Asi darteed wax badan ayaa iska bedelay waayo saxaafadii marka xarig dil iyo waxaas ay ku socday aragtay oo xeerkii saxaafadana aan la dhaqan gelin sharciyeena ma si aan qabanin dadka arkay waxay noqotay marka cabsi badan inay jirto oo gobolada iyo caasimadaba inay aamusnaan badan ay galeen oo gabasho badan ay galeen arrimahaas weli marka saxaafadda xorta
taa markaan uga soo tagay arrimaha gudaha waxaan rabaa maanta dunida saxaafadda xorta waxay u asteysay maalinteeda inay kaga hadasho ka waranka arrimaha deegaanka iyo cimilada isbedelaysa arrintaasi saxaafadda Soomaaliya diyaatiin ma ku baraarugsan tihiin iyadoo weliba Soomaaliya qatar weyn oo dhinaca deegaanka laga sheegay inay ka jirto
aad ugu baraarugsanahay ururkeena PASSAJ marka la dhaho waxaan naga caawiyay arrimahan aan soomta badana naga caawiyay waxaan aadna tababaro waxaan bixinaa oo la xiriira dhinaca deegaanka iyo wariyashii inay ka waramaan arrimaha deegaanka cimilada ka hadlaan ilmiina ka hadlaan marka arrimahaas sidoo ay jiraan iyo weliba arrimahaas sida qaab looga hadlayo inay yihiin inaan disinformation ka aad loola dagaalo oo deegaanka xaggiisa wax la xiriira marana waabinta aad loola dagaalo tababarada lagu bixiyana aan bixinana waxa waaye dad khubara ama feesanaa oo tababarada bixiya wariyashana waxaan u xulnaa dadka multimedia badanaa iyo dadka ku shaqayn kara arrimahaas oo ka warami kara oo wax ka qori kara oo barnaamijyo ka samayn kara xoogana dadkaas aan saaran waayo arrintan arrin xoog leh waayo oo muhiim aad u ah waayo production caadi ma aha qof la wareystay keliya maartay looma tababaro waxaa loo tababaraa in arrimahan ka hadlaan meelaha ka dhacayaan iyo xataa digniino hore sida loo bixiyo maartay ka warqabi karaan wariyasha oo ay heli karaan xogob baaris iyo sahan intay sameeyaan soo heli karaan waxyaabaha socda aad ula socdaan xaaladaha la socdaan hay-adaha maaragtay arrimahan ku lug leena inay la socdaan marwalba xiriir la sameeyaan oo xaaladaha isbedelka abaar markay dhacayso roob markuu badan yahay marka micnihii xaalado kale jiraan baasna ma soo marka aad ugu baraarugsanahay inaan tababarana ku bixinano waa jirta oo dhalinyarada wiilali gabdhaba aan u tababarno
waa gartay arrimaha deegaanka sida looga hadlo guud ahaan saxaafadda gudaha Soomaaliya waa ay ka yar tahay marka saxaafaddu ay ka hadlaysaa arrimaha siyaasadda iyo waxyaabaha ku tacalluqa soo taa lama dhihi karo saxaafadda Soomaaliya waa mid un siyaasadda ku maman oo tababarada aad sheegaysaan inaad qabataan aan muhiimadeedii iyo weli waxqabadkeedii la arag
waa dhici kartaa in boqolkiiba xoogaa meeshii la rabay aysan gaarin laakiin arrimaha siyaasadana aad maarti weli dad wariyaal badana ku hawlan waayo wariyaashii waxay u bateen wax laga hadlaba inay siyaasaddii ay noqotay ay u arkaan xildhibaan iyo shirar iyo wax siyaasadda ku xiran oo dadka weliba baraha bulshada maarti wariyaashii u bateen xaggaas ugu wada wareegeen badankooda waxaana maartay saas u yeelaan waxa waaye inay helaan dad daawada dad macnaha dhegeysta oo isku darsada wixii disinformation misinformation wixii la arka la isku daro marka qaar badan oo wariyada xataa ku biiray citizen journalism barnaamijkan la yiraahdo dadkay dareenkooda un ka hadla wixii arkaan un ka hadla marka youtuberskii wixii lagu biiray marka tababarada aan bixino marka waan aragnaa in muxuu ahaa dad badan oo nalaga badan yahay weli waa aragnaa laakiin waxay u egtahay inaan soo koreen sanadkii hore sanadkan waa ka ficneen sida tababarada aan bixinay iyo dadka wax ka qoraya arrimahan iyo tababar xataa dadka bixiyo waxaan la sanadkii hore dadkii tababar ka qaatay waxaan lahnaa keena waxaa wasteen bal mid advance ah lama siiyo tababar la xiriir
waa gartay hadda meelaha qaar dalka waxaa ka jira fatahaado sanadihii lasoo dhaafay roobab yariyaa laga hadlayay hadda weli meelaha qaar waa laga degayaa roobabka maxay idin la tahay in aysan weli warbaahinta arrintaasi diiradda u saareen oo keliya arrimaha siyaasaddaasi u muuqanayaan xalka muxuu idin la muuqan karaa si khatarta deegaanka jirta loo dareemo
taas waxay aada maartay muhiim ay noogu noqonaysaa inaan helno dad u go-a ama wariyaal maartay muxuu aada multimedia amaba isku noqon karaa maartay meeshii aad ugu soo waran karay oo qoraalkoodii iyo production kooda dhan soo saaray waxyaabaha ay ka shaqeeyaan dhan soo saari kara oo laptop kooda oo camerada wato tagi kara meesha marka tasiilaad kale waa qayb ka yahay eedaha maartay oo bixin kara tasiilaadka weli xiriirkeena saas maartay maaha oo hadal hadal xaqaynay bixiyaan meelaha qaarkood markay tagayaan in saaxiibinta qaarkood ay ku marti qaadaan ay taxiyaan meelaha geeyaan xiriirada noocaasa weli naga dhiman inaan si adkayno muxuu ahaa dadkiina siyaasadiin maarta weli waa danaynayaan gobolladoo kale marka la joogo hiiraan oo kale marka la joogo waa dhalinyaro aad u fiicanaa joogo marka arrimaha biyaha iyo fatahaadi laga hadlaayo iyo si fiican uga soo hadlo maarta heerka biyaha xataa markay badanayeen iyo markay yaraanayeen iyo ogaa dadka ay aada u dhegeysanayeen warbixin u fiican bixin jiray marka dadkaas kalsooni badan aan siino oo si wariyaasheena ay meelaha ay tagayaan amaba meelo badan ay arqaad ugu sameeyaan marka hay-adda maarta iyo hay-adahan gargaarka maarta oo loogu talagalay inay gurmadka sameeyaan oo kale communication-koodii mararka qaarkood iyo xiriirka maarta wariyaasha ayaa gaabanay
kaasi waxa uu ahaa Faarax Cumar Nuur oo ah gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Fasaj oo uu rameeyey wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barrow. Dhinaca kale, soo tabinta wararka la xiriira deegaanka ama dhulkan aan ku noolnahay ayaa noqotay shaqo halis badan sida lagu sheegay warbixin cusub oo la daabacay maanta oo Jimco ah oo lagu soo beegay maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka. Warbixintan ayaa lagu sheegay in boqolaal wariyaal ah 15-kii sano ee lasoo dhaafay lagu weeraray, daraasiin kalena lagu dilay xilli ay ku guda jireen soo tabinta wararka la xiriira isbeddelka cimilada, macdan qodista iyo weliba xaalufka lagu hayo deegaanka. Lisa Bryant ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Paris. Maxamed Cabdi Xasan ayaana soo jeedinaya.
Warbixintan ay wada diyaariyeen hay-adda UNESCO iyo isutaga warfidyeenada caalamiga ayaa bixinaysa sawir cabsile oo ah khatarta ay la kulmayaan warfidyeenada ka warrama arrimaha deegaanka, taas oo u dheertahay khatarta ka imanaysa kuwa diida iyo kuwa shakiga ka muujiya jiritaanka isbeddelka cimilada. Guilherme Canela waxa uu madax ka yahay qaybta xorriyadda hadalka iyo badqabka warfidyeenada ay hay-adda UNESCO ee qaramada midoobay.
The most, let's say, concerning data is the overall result that 70% of all the journalists interviewed.
Xogta ugu walwalka badan ee natiijada guud waa in 70% warfidyeenadii la wareystay ay noo sheegeen in marka ay arrimaha deegaanka ka warramayaan la kulmaan ugu yaraan mid ka mid a noocyada gacanka hadalkaas oo aad u sarreeya. Daraasadda ayaa lagu saleeyey waraysyada oo yeeshay in ka badan 900 oo wariye oo ka warrama arrimaha deegaanka, kuwaasi oo ku kala sugnaa 129 dal muddadii u dhaxaysay sanadihii 2009 iyo 2023. Daraasadda ayaa muujinaysa sare u kac aad u sarreeya oo dhinaca weerarada ah, waana wax ka badan 45% sane ee u dambeeyey. Weerarada waxaa ku jira gacanqaad sida jirdil amaba xidhid, in la dacweeyo amaba in dhinaca internetka laga hagardaameeyo. 15-kii sane ee lasoo dhaafay baadhista ayaa lagu ogaaday in 44 wariye la dilay, 39 kalena la xidhay iyagoo arrimaha deegaanka ka warramaya. Waa kan mar kale Canela.
Of the 44 killings, in only 5 cases there was a judicial decision.
44 kan la dilay keliya 5 kamid ah ayaa go'aan maxkamadeed laga gaaray, marka ma aha in tirada dilku ay sarreyso oo keliya ee waxa sidoo kale sarreeya wax ka qabasho la'aanta marka laga hadlayo dilalkan. Canela ayaa tusaale u soo qaatay dilkii Dan Phillips oo wariye u dhashay dalka Britain, kaasi oo baaray nabaad guurka lagu sameeyo keymaha Amazon. Phillips ayaa helay hanjabaado in dil loo geysan doono ka hor intii aan la dilin. Booliska dalka Brazil oo ah dalka ay keymaha Amazon ku yaaliin ayaa dhowr qof u xidhay dilkii wariye Phillips. Canela oo sababta dilka ka hadlaya ayaa yiri,
First, it shows that journalists are reporting more on environmental issues and therefore probably,
marka koowaad waxay muujinaysaa in warfidyeenku ay ka warramayaan arrimaha deegaanka, taasina ay ka cadhaysiinayso shirkadaha waaweyn kuwa ay doonaan ha ahaadeene marka kadibna ay tan oo kale dhacdo. Intaas waxaa dheer, ka warramida arrimaha deegaanka waxa micnaheedu yahay in deegaano fogfog uu wariyuhu tago. Warbixintan lasoo saaray ayaa muujinaysa in warbaahinta aan dhaqaalaha wanaagsan haysan iyo wariyaasha madaxa bannaani ay yihiin kuwa arrimaha deegaanka ka warrama, arrintaas oo ka dhigaysa kuwa khatarta u nugul.
mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Sidoo kale marka aan ka hadlayno xorriyadda hadalka, inkastoo garaadka macmalka ah uu hagaajin karo war isgaarsiinta, waxa uu wataa caqabadihiisa marka ay noqoto in loo adeegsan karo marin habaabinta dadweynaha ku taxnaa xogaha warbaahinta iyo xitaa in lagu xakameyn karo xorriyadda hadalka sida ay khubarada caalamka ku doodayaan. Warbixin arrinka ku saabsan waxaa noo diyaariyey wariyaha V O eda Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Sannadihii ugu dambeeyey ayay dowladdu ku tallaabsatay horumar baaxad leh oo dhinaca tiknoolajiyadda, iyadoo lasoo saaray barnaamijyo dhowr ah oo si casriya loo farsameeyey oo qayb lixaadla ka qaatay shaqo maalmeedkii howlwadeennada warbaahinta. Hase yeeshee, waxaa jira marka laga yimaado warbaahinta dadka qaar si qaldan uga faa'iidaystay horumarkaasi una isticmaalay dhinaca aan fiicnayn. Waxaana muddooyinkii dambeysa soo taraya wararka sheegaya in iyada oo la adeegsanayo barnaamijka garaadka macmalka ah ee kombiyuutarada ee loo yaqaan AI laga been abuuray dad caana, isla markaana ayiba dhacday in dadka qaar ay rumaystaan warkaasi kadib markii lagu baahiyey warbaahinta ay bulshadu ku wada xidhiidho. Maxamed Ibraahim Qalimo waa falanqeeye dhinaca siyaasadda oo ku nool dalka Ingiriiska, isla markaana si dhow ula socda wararka dunida.
Waqtigan waxaa isku dhexyaa oo la kala garanaynin social media isdhex socda oo qalab casri loo adeegsado oo yani siyaabo aadan malayn karaynin oo dadba soo saari karin ilaa inaad tahay qof yani aqoon dheer u leh aadan soo saari karin barunta iyo beenta ku dhex jira social media ama laga helo ama lagu sameeyo aaladaha macmalka ah artificial intelligence. Kaasa ayaa maana dunyada ka yaabiya waxba kuga ekaysiina inay barun yihiinba aad leedahayba qofkana sidaa uu yiri ama ficilkaa uu sameeyey ama yani dhibaato weyn oo maaragtay qofka uuna easy ku soo saari karin ayba keento maaragtay dhibaato keento.
Inkastoo warbaahinta caadiga ah ee muddada soo jirtay la oran karo weli waxa ay haystaana kalsoonida dadka ku taxan, maadaama aan looga baran warar aan jirin, balse waxaa xilliyada qaar dhacda in warbaahinta ay bulshada ku wada xidhiidha iyo weliba meelo kaleba lagu baahiyo hadalla ay jeedinayaana dad caan ah iyada oo laga leeyahay dangaara sida olola doorasho oo dad lagu soo jiidanayo. Waxaana sida ay wakaaladda wararka ee Associated Press ku warantay, dalka India oo haatan ku jira xilli doorasho, dalkaasi kordhay xogta aan sugnayn ee lagu faafinayo warbaahinta ay bulshada ku wada xidhiidho iyadoo la adeegsanayo teknolojiyada casriga ah.
Waa la kulmay oo waan arkay codad iyo dad laga sameeyey maaragtay wax aanay dhihin ama cod laga duubay oo loo ogeysiiyey hadlayo kale, laakiin been ah hadda doorashadii ugu dambeysay oo kale tusaale ahaan India waxaa la arkay niman fanaaniin ama dad caanu la yaqaan ama Bollywoodka ku jira oo aktara ah oo wadankaas oo sameynaya maaragtay hadlaya dowladda wax kasoo jeeda iyo waxyaaba aanay dhihin iyo siyaasad ayagoo ka hadlaya iyo saameyn bay ku yeelatay doorashadii dadka. Marka waa waxyaabaha lagu soo gudbiyey idaacadaha, waan aragnay saameyn bayna ku yeelatay gobollada qaarkood iyo deegaanada qaarkood. Adduunku waa jiraa, waana la arkaa maalin walbaad arkaysaa social media dad dhexgasho dad laga sameeyey oo ugu dambeyn la ogaan karo inay waxaas been ahaayeen ama wax laga sameeyey ama si macmala loo sameeyey. Wararkaasi waa la kulmay runtii, waan arkaa Yurubto waxay ka dhacdaa dad waxaanay sameyn ama aynay dhihin laga sameeyey laakiin loogu kiisiyey iyagoo dhahayo kala sawir ama mar haddii codkaaga la helo sawirkaagana la hayo wax walbaa lagaa sameyn karaa voicekaaga yacni isagaaba loo keysiinaya oo teknolojiyadan waxyaabaha loogu yaabiya waxaa ka mid a xitaa codka wuxuu u egyahay kaagi, sawirka waa kaagi, wax walbaaba waxaa loo keysiya adigoo hadlayo xaqiiqatan maaragtay halkaa taagan oo hadlaya. Marka ma aha waxaa lagu sameeyey macmal, marka taana way jirtaa oo adduunku maanta heer wuxuu istaagan yahay aada u sareeya xagga teknolojiyada oo u baahan in wax walba la iska jeekaray.
Marka laga yimaado warbaahinta caadiga ah sida raadiyaha iyo weliba telefishinka oo in muddo ah bulshadu ay warka kasoo helayeen, ayaa soo bixitaanka iyo weliba kororka isticmaalka qaybaha kale ee warbaahintu la tilmaamaa inay qayb arrintan ka qaataan. Cabdullaahi Wool oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada kuna nool dalka Canada ayaa qaba in markasta wararka la tebinaya ay saameyn bulshada ku yeeshaan.
Saameyn weyn ayay ku yeelataa dadka, waayo dadna waxa waaye social media halaba dhinac waaye oo iska soo horjeeda. Marka qolada waxay ku xiran tahay qolada ay la jiraan, marka beenta la sheego iyo runta la sheego labadaba effect ayay ku yeelanaysaa dadka dhageysanaya social media.
برامجي راهم بحي اللو هذيك سيدو حكتن ملاوال كايا وحاكم إذا هنانك الله يقنو دي فيك ويدو الكمبيوتر رادا لا هذيك سيدن يقفك لغاقا بينا بوري كرو
هذي يوم أتسيني هيا عبد الحكيم محمود الشروع أو ربحين تاسين لسعود سينيي هدنا لغيستيال وحاد كسو دواتان برنامج كيفا قدادة دباتكا وان مانتا كوغي نو دون يرادة صومالي ذا جالش كجرا دلالكا يوروب وحاد سو جيدين ايا عبد العسيس برو
kulanti wanaagsan idinkiinba meel kasto oo caalamka ku sugan tihiin ba daraasado laga sameeyay Britain oo ku saabsan dhalinyarada ku jirta jeelasha ayaa lagu sheegay in dhalinta Soomaalida ee degan Britain ay ka mid tahay da'yada ka soo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay ee ugu badan xabsiyada wadamada kale ee Yurub ku yaala oo ay Sweden ku jirto iyana waxaa jira dhalin badan oo Soomaaliyeed oo jeelasha ku jira waa maxay sababtu iyo mas'uuliyadda leh ma waxaa jira unsuriyad loo beegsado dhalinyarada madow ee ay Soomaalidu ku jirto barnaamijkeena faaqidaadda todobaadkan ayaynu ku eegaynaa hadii Ilaahay idmo waxaana barnaamijka inoogu marti ah Ifraah Cali Kirix oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka magaalada Jönköping ee dalka Sweden ahna shaqaale bulsho Maxamed Xasan Dable oo ah macalin kana faalooda arrimaha Soomaalida oo degan magaalada Leicester ee dalka Britain iyo Ismaaciil Yuusuf oo ka shaqeeya wasaaradda waxbarashada ee degmada Sheffield ee dalka Britain ahna gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Israac oo magaaladaasi ee ku taala aad iyo aad ayaad ee dhammaantiinba u mahadsantihiin marka hore kuna soo dhawaada barnaamijka aan ku horeeyo Ifraah Cali Kirix oo sidii aan sheegay xildhibaan ka ah golaha deegaanka ee magaalada Jönköping ee ahna shaqaale bulsho Ifraah dhibaatada dhalinta Soomaalida ee jeelasha ku jirta wadamo badan oo Yurub ku yaala way ku badan yihiin maxaad isleedahay waa u lafdhaba
dhibaatada ugu weyneyna haysataa waxa weeyaan مخادرات في عروتي بيان سيدا حشيشة دا ويداكا كان عصدان تاتينا وينو كسونا هايو دي وحا لفتبر وين او اهما قرانيسا تاقالاي كربان مرتا عروتي انتي دبضانا يرير اد بلو اديك سدا يو دي دتكوا وين با اديك سدا وحانا دايكو فران سايبكا ميش اي ديقيهين الميهيو سيدا دي مقرانيسا sida ay wad ogsoon nahay magaranaysa iskuulad haday tahay ama meelaha kale ee dhakhaatiirta ay tahay badde ilmihii u baahaya gaar ah leh oo baahiyihiisi aan ogeyn ama magaranaysa baaritaan lagu sameeyay oo weelka uu ku jeesaday oo yiri in maxaa la ilmahay hadii uu magaranaysa waxaan in la ogaado ma rabo oo ilmahay wax ma qabo kale difaac isagu waalid ku jiro waxa ilmuhu maadaama oo uu yahay waxaan inuu ku qalqaal u naqaana oo jismaan waxyaabo in farabadan oo deynmi leeyahay waxa u fududaanaysa marka inuu dhinaca u jeersado taasna qayb weyn bay ka qaadataa ee waxana wanaagsan in iyo waalidiintii labada dhaqan u istiidsanday waayo waalidiin si bay u kuriyaan caruurteeni wadanada kale ee reer galbeedka ay soo galeenna si talabay ma garanaysaa in u kuriyaan marka in dhaqanka u istiidsan iyo ilmuhu istiidsanay marka ilmihii naxariistii dee gruub kale oo khaldan bu keenaya maqsuunta waayo ilmihii waa la soo gelinayaa marka hore bitseer baa la siinayaa wax yar baa la siinayaa kadibna dee halkaas uu magaranaysa faraxa ka baxaya
waa tahay Ifraah waan kugu soo noqon doonaa Ismaaciil haddii aan u imaado muddo dheer Ismaaciil oo macalin ayaad ka ahayd dugsiga ku yaala magaalada Sheffield hay'adda waxbarashada ee magaaladaasina waad u shaqeysaa sidoo kale waxaad tahay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Israac oo ah jaaliyad muddo badan ka jirtay magaaladaasi Sheffield adigu sidee ayaad u aragtaa inta ay Ifraah sheegtay maxaad ku daraysaa
aad baad maasan tahay Cabdixaafid dhammaan waad wada salaamayaa kasoo qaybgalayaasha barnaamijka iyo dhammaan inta dhegeysanaysaba runtii Ifraax si wanaagsan baa u dhigtay waxa dee horta muhiimadda ugu waxa weeyaan arrimaha ay sheegtay waa wada jiraan arrinta ugu horeysa waxa weeyaan waa dhaqanka laftiisii oo dhaqankii aynu caruurteena ku ababin jirnay markii ay joogeen waddankii iyo dhaqanka halkan markay waalid ku yimaadeen halka yimaadaan oo aad u kala fog bay'adda oo aad caruurteena mas-uuliyaddeeda aynaan iska saari jirin sida xun suulkartu u dirno aynu markaa ka hadhi jirnay bulshada inteeda kalena ay markaa akhlaaqdooda iyo waxooda ilmuhu istaa ay u hagaagi jirtay laakiin iminka halka kan waxaad ogtahay inay تهي عكس المهاسي وهدوتو أخلاق دي ساما إدى أولا تفقاد يا أي كوحناني سو حدبا ديغانك وكنو ليهي أما أصحابت أولا صاحيبو أما سيدا والد كلفتي سبا أولا سعودو أما أولا شقيو عروتي سا مركا إسكول كتغيان سيدا أولا حسابتما سيدا أولا حلو سيدا أولا شاكيستو and family or family galifti si oo aad moodo in ay aad u kala jiraan yihiin and oo aabihii waxa laga yaabaa inuu hooyada single mother iska tahay meel iska degan tahay
arinka waalidka
imaanaya waxyaalo badan oo arimaha khuseeya ay waalid ku jira and wax iskuulada laftoodii oo laftoodu marka la eegayo ilmahaasi oo aan assessment fiican ama si fiican loo baarin ama loo eegin oo la eego mas ay ka mid tahay ilmihii oo aynu inagu ilaahno qalqaali laakiin u baahan baahiyo dheeraad ah saaid u baahan yahay oo aynu dalkan autism iyo xayal badan ba la yiraahdaa een oo aan taalifteeda ay waalidku oranayo aniga ilmahaygu waxa ma qabo ilmahaygu waxa waa fiican yahay ilmihiina ay halka hadhowta ay ka timaado inuu ilmihii la qabsan waayo klaaskii een ama uu suuqii la qabsan waayo deegaanka ay degan tahay farxadkaasi waa arin ay ugu horeeya oo ah inay degan yihiin meelaha een dadka madawga ama dadka kale ay shaalada degan yihiin ee dadkii markii hore ku jiray hawlaha kan mukhaadaraadka iyo dragiska iyo gangska ay kamid ahaayeen ay la mid noqdaan oo ay la falgalaan ka bacdina ay markaa noqdaan ee dad la iska raadinayo ee waxa kale arimaha kale ee runtii ee lugta kale waxa kamid ah xagga cunsuriyadda lafteeda oo soo gali doonta ee arimaha kan ee markaa kale inta soo koobaya markii hore
waatahay maxamed xasan dable adiga laftaaduna macallin waatahay ee jaaliyada Soomaalida ee magaalada Leestana waad ka shaqaysaa adiga maxay kula tahay
hadii xafid markii kowaad adiga baad VOA waan salaamayaa ee Ifraax iyo Ismaaciilna aadna nu salaamayaa ee su'aashu jawaabteedu waa dhameystiray laba dhinacyada ay ka eeganba ee Ismaaciil iyo Ifraax ma iga hormaray wax badan oo aniga hadda iga harayba ma jiro laakiin waxaan rabaa inaan yar faahfaahiyo kaliya dhinaca qaabka iskuulka laftiisu iskoolada naftoodu ay u arkaan ilmaha madow. Ilmaha madow inta badan si macnaha dadka macallimiinta yani bulshada qaybaheeda kale ka ama dadka asal ahaanta u badan dalkan waxay ka haystaan aragti qaldan bay ka haystaan dadka madow waxay yaani yiraahdaan problem kids illaa ay weligeed bay soo jirtay oo dadka Caribbeanka ayaa lagula dhaqmi jiray ma aha wax ma taqaanaa hadda inaga Soomaali ahaana gaar nagu ah ilmaha Soomaalida way fudud yihiin in ma taqaanaa la bartilmaameedsado oo cabashadooda macallimiinta inayna aad waxba uga qabanin laakiin ayaga marka laga soo dacwoodo oo dadka kale ka soo dacwoodaan ama ilmaha Aasiyaanka ama ilmaha Cadaanka ay ka soo dacwoodaan in ma taqaanaa markiiba iyagoo aan baaritaan la sameyn waxba la hubsanin yani lugula degdego
lugula boodo
waxaan ogaahay kiis dhacay oo iskuulka dhacay oo ah ilmo yar oo ma taqaanay intuu tagay meeshii cuntada ay ka gadanayeen marka lacagtiisi maalintayada dhibaato ka qabsatay oo la yiri ma haysatid lacag mar kasoo dhaqaaqayna laba gabdhood intay u tageen qofkii mas-uulka ahaayey cuntada qaybinayay ay ku yiraahdeen wuu ku caayay oo f word buu ku yiri macnaha kelmadda cayda dalkan inta badan aan loo isticmaalin isla markiiba iyadoo la baarin dacwo laga gudbiyey ilmihii ma taqaana markiiba gurigooda loo diray waxa la yiraahdaa shaqo maanta ma imaanaysid waalidkii waa la kulmay kadibna dembina ma lahayn ilmo horey dembi u galana ma ahayn ilmo nadiif buu ahaa yani gradekan la gaarsiiyey xaaladiisa markiiba heerka la gaarsiiyey baaheer
lagula degdegay
ha su'aashu waalidkii markuu tagay meesha uu weydiiyey waxay ahayd baaritaan ma sameeyeen dadka waa dad wada adalta waa dad wada waaweyn waa mas-uuliyiin wax ma arin macna aan lagu qanci karin ay la yimaadeen arinkii markuu waalidku ku adaadiyey in ay baaritaan sax ah sameeyaan oo ciddii maqashay ma wax loo geeyey mase dadkii mas-uuliyiinta dhagooda ku maqlay waxaa caddaatay warkii been abuur inuu ahaa oo ilmihii laga gardarnaa hadana waa la ciqaabay ilmaha waa la aan baa lagu ciqaabay marka arrimaha way dhacaan kulli barnaamijka ayaan ku sii tabtaaban doonaa laakiin
waa
iyo aragtida laga qabo maxay ahayday cadaaladda aan loo sameynin ehna ay jirto runtii
waa tahay inaga oo jawaabaha soo gaagaabinayna haddii aan kusoo noqdo Ifraaxay haddii waxa jira qoysas badan oo Yurub degan oo ay mas-uul ka tahay hooyo kali ah
dhalinta aan ku soo karin guri ay labada waalid wada joogan iyo dhalinta hooyada kaliya soo kariso ama ba imi kadan ay korinayso inay u bataan jeerasha madacda marka loo eego qoyska ay labada waalid wada joogan
ha in hada dib ugu noqotay dadkan macnaha muhaadaraadka iyo biyoodan waxay u badan yihiin runtii hooyooyinka caruurta hooyooyinka kaliya la soo karay taasina waxa uu sababay gacmooda jirbay ku wada goyn wax ku wada goyn karaano waxa dhici karta hooyadeena caruura kale ay leedahay caruura ay leedahay inay ilmihii banaan ku la bix kareynin ayna activity-yadii iyo waxyaabooyin ku baahnaa ayna geyn kareynin oo dhan marka had iyo jeer way u badan tahay marka cilmi baaris lagu sameeyay bilmatan nimanka buug ba jiro oo laba maganasa qoraala ay kala qoreen oo ay ka qoreen uun magaranaysaa waxyaabooyinka mid waxa la yidhaahdaayo waxa la yidhaahdaa maxaa laga aaway aabayaashi midna waxa la yidhaahdaa ilaa iyo dadka oo dhan ay wada dhintaan bugaagta waxa ku jiray weliba marka ay ilaa dadka oo dhan ay wada dhintaan laba journalist oo aada u waaweyn oo aada looga yaqaano wadankan Sweden baa qoray waxaa ku jira laga hadlayaa in badan magaranaysaa qaybta Soomaalida ayaa iyo Tobori baa laga qoray oo u badan yahay buugaas intiisa badan qoraalkiisu marka kulley dabcan way u badan tahay waxayna u badan tahay hooyooyinka kaliya ah
waa tahay Maxamed iyo Ismaaciil hadii aan idinkii ku soo wada noqdo idinka oo ka jawaabaya su'aashii aan weydiiyay Ifraax ma oo raacinaya ma looran kara marka in aabayaashi ay karintoodii qaar badan ay gabeen Maxamed
Cabdi Xafid waa la oran karaa sababtoo ah inkasta oo qoyska uu ku xiran yahay runtii hadii uu macnaha isla shaqeynayo ay macnaha garab yihiin oo ilmaha ka wada taxadarayaan kaalintii hooyadii iyo kaalintii aabihiiba ay kala qaadanayaan caruurtaasi waxay u badan yihiin inta badan in korriinkooda iyo maxay ahday in ay hagaagto oo aynan khadka ka dhicin laakiin haddii aabuhu sidiisaba waxa weeye waa wiilashu wuxuu u yahay runtii tusaale u yahay marka aabuhu haddii uu qof gurigiisa dhex muuqda yahay caruurtii toosinayo maxay ahday nin shaqo aadayo u yahay nin mataqaanaa arrimahaasi oo dhan waxay aada u kobcinaysaa maxay ahday caruurta in aynan khadka ka bixin oo ay guri xasiloon ku noolaadaan oo ay mataqaanaa dambiyada iyo waxa ka baaqsadaan laakiin markii ay hooyo kali noqoto ilmuhu 12 ba gaaro iyo wixii ka weyn hooyo ma kari karto marka aabaa loo baahan yahay burburka reeraha marka wuxuu sabab u noqonayaa qoyska uu burburo waxay sabab u noqonaysaa inay ilmihiina burburaan
waa tahay Ismaaciil adigoo soo koobaya ma ku raacsan tahay sida Ifraax iyo u dhigeen iyo Maxamed
aha waa ku raacsanahay arrinka ugu weyn ee meesha ku jirana waxa weeyaan oo meesha soo gala dhaqaalaha oo xagga dhaqaalaha ayaa aad iyo aad faamiliya badan baa laga yaabaa inay door bidaan inay iyaga oo isqaba ay haddana sabreys qoraan oo ay kala degan yihiin oo muddo guri doonto iyagoo ka fekeraya markaa dhaqaale yar family iyo caruurtiina aanay eegin waxa ay sida ay u noolan karaan future-koodu wuxuu noqon doono taasaa keenta markaa in family-gii uu xoogaa caruurtii ay ku noqdo in aabihiina guri iska noolaado hooyadiina ay meel ku noolaato caruurtii la rafato uuna ka baqo inuu caruurtii hadduu tago la yiraahdo caruurta la nooshoo dhaqaale yar awgeed ay sidaas keento qodobka labaad aan markii hore ka bado aan ka maqnaayo waxa kii hore raacay wuxuu ahaa luqada dadka badankooda waalidiinta oo afkeena oo afkan oo aanay aqoonin dadka waaweyni fahmina karin waxbarashadii iyo nidaamka waxbarashada ee ka socday waddankan sidoo shaqeynayay marka luqaduna waxay ka tahay muhiim inuu qofku barto luqada oo uu deelmihiisi hadii xitaa laga gardaran yahay uu u doodi karo hadii uu baahan yahay in la baaro oo baahi dheerad u baahan yahay inay ka doodi karaan oran karaan oo u baahan yahay abuuma baahna marka waxbarashada aqoonta luqaduna muhiim bay u tahay arimahan
waa tahay Maxamed Xasan Dable ayaan imanayaa Maxamed adiga oo soo koobaya marka yaad feelahay mas'uuliyadda waa ay leeyihiin inay dhalintaasi dayacanto ma waalidka oo keliya ma jaaliyadaha u shaqeeya Soomaalidu iyaga laftoodu lugmu ku leeyihiin dhinaca kale haddii ay jirto cunsuriyad dhinaca wadamada Yurub oo lagu beegsanayo da'yarta madow
intaba waa mas'uul bay ka yihiin runtii haddaan ku horeeyo tan waalidiinta waa runa waalidiinta si kastoo mataqaanaa dhaqanka dalkan iyo dalalkan aan ku noolnahay aynan ayagu fahamsanayn waxaa daruuri ah in ay ogaadaan meesha ay ku nool yihiin dhaqankeedana fahmaan caruurta halkan lagu korinayana sistemka ayaa ama nidaamkaas ayaa barbaarinaya marka تامرك إن وعيقرنتو ذا آد أي هنتي أسر قادان عما رهاتسدان ملاعي وررك إي معلوماتك كهيريان إيا كالمضة ولغا ممران تانكرا شاليدها الصومالية ذا او أديقو داد مليسا ماها داد مطاقاناي أودو دي مالسكو كانو آدي آد لو حالي عما لو دانايا ماها هدي أي مدنما موتين لهايين أو عرقتدو موتين لهايين أو مصلحة ذا هالكن كنولا شاهد أي كو كردقي لهايين أي كو رشاقين لهايين قوت بي أهان لهايين وانا لغي تشوكسن لها صوماليين أنا دادك كالا أي لغا لمدقي لها تان سكول لدهنا ويشتا أرينتان عسرية دا وأرين دابو ترتو إلا ولي جتسو ترتي إنه أنا دي بلشوين كهاد يميد بان كامد نهاي ولغوسو سمي قومي دي نغو هرية وبان حد أنا أنا مرينا ونلغو سمينا يا marka waxa weey xaga dawladda nafteedu iyo xaga iskuulka iyo maamulkiisa in la la xisaabtamo oo bulshada Soomaaliyeed ay runti wadar ahaan kula xisaabtamaan ayaa wax ka bedeli karta arrimahan
waa tahay ifraaxay hadii aan kugu soo noqdo su'aashi ahayd in aabahu uu kharad ka leeyahay haduu guriga ka maqan yahay sidii jawaabtaadi horena ay ku jirtay in dhalin badan oo qoyska hooyo kadi ay koriso ay dhibaato ku badan tahay ka waran marka hooyada iyo aabaha iyagu ay isla fahmaan inay kala noolaadaan ma la oran kara labaduba kharadka waa ay leeyihiin
su'aasha in badan waxa ka jawaabay maxamed oo waa run oo de magaranaysa labaduba leeyihiin laakiin bulshadi kale naga saameyn bay ku sameeyaan sidoo maxamed ka dhawaajiyay in mekaanka waqtiyada tumaki sanadooda ugu dambeeyay ama dhowr tumaki sanadooda ugu dambeeyay
xusbiga
awood farbadan yeeshay marka way dhici kartaa quraan baa lagu gubay waxyaabooyin farbadan bulshadii marka in maxaa la yiraahdaa si gaar ah bay u fiirisaa in maxaa la yiraahdaa dadka muslimiinta waliba siiba qofku marku muslim yahay oo madow yahay xitaa laftigeeda ama maxamed la yiraahdaa ama ismaaciil la yiraahdaa ama abdulla la yiraahdaa kale way si gaar ah bay magaranaysaa bulshadii uga ka tir qoreen marka dhibaatooyinka dhacaya kuma koobno oo kaliya laba waalid oo wada jooga bulshada inteeda kala saameyn bay ku sameynaysaa oo magaranaysaa in cusurnimadii baa kamida waalidiintii oo magaranaysaa kala maqab baa kamida marka in
kulli meelay way ka balaaran tahay aad leedahay
way ka balaaran tahay laba waalido way jiraan waalidi farbadan oo kala tagay oo
hadal
waagaa
abdi hadal hadan ku daro hayda ifrax jawaabteeda kiis dhacay baa jira oo maxay ahay iskuul riday in oo arurta waliba gabdhaha sameeyneysay in goonooyin gaagaaban gabdhaha looga dhigo uniform ka dib waa laga waydu ka dacwoonay marka waalidiintii anuu kamid baan ahaa maalintii shirkaha qabsanay laba waxay ahayd iskuulka aan la kulmi lahayn 20 qof bay meesha ku tagnay inta kala dumar bayan aniga mooyaan taa marka dhalisheedana waxa halka ka soo baxaya in waalidiintii intaas oo qoys ay kulli wada single mother ma ahayn in waalidiintu naftoodu ayna aad u daneynaynin arrimaha
waa tahay dhinaca kale hadii aynu eegno ifraaxay haddana adiga ay kugu soo noqdo cunsuriyado ayaa jira hadii ay noqoto dhinaca booliska haddii noqoto dhinaca maxkamadaha iyo hay'adaha kale ee dawladda maxaad is leedahay jaaliyadaha soomaalida la shaqeeya amaba siyaasiyiinta sida adiga oo kale waa la qaban karaa
waxa weeyaan inay dadku iskaashi oo kale inay wixii wax laga qoro in la soo bandhigo ina tifiyada la socodsiiyo ina xitaa magaranaysaa commission wax laga qoro oo kale magaranaysaa loo gudbiyo kale magaranaysaa in qoraal ahaan loogu gudbiyo magaranaysaa dawladda haday noqonayso in golaha deegaanka iyo haday noqonayso golaha baarlamaanka marka wixii si loogu wada xajoodo dhibaatooyinka jirta oo aan dhibaatooyinka laga aamusin waa in sidoo kale jirtaa magaranaysaa jaaliyada adag oo wuxuu biyaguna gudbin karo oo dad magaranaysaa dadka ay ku bayri karaan
waa tahay waad mahadsan tahay ifraax ismaaciil adiga hadaan ku imaado su'aasha aan isla ifraax weydiiyey maxay kula tahay waa laga qaban karaa arrinka cunsuriyadda
aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdixaafid runtii waa su'aal aad u muhiim ah waxa weeyaan way jirtaa cunsuriyadda waddankan iyo waddamada galbeedka aad bay uga jirtaa runtii hadday aan lahayd booliska hadday aan lahayd waxbarashada iyo iskuulada iyo jaamacadaha iyo koolashadaba hadday ahaan lahayd maxkamadaha arrimahaasi aad bay ugu badan yihiin runtii dhalinyaradeena runtii markaad xagga booliska ay sidoo kale iyagoo suuqa maraya ayaa la baadhaa iyagoo markii laga shakiyoba shakiyo markii uu galo ninka booliska ahay xaqulibakii uu baadhayaa iyagoo isagoo aan markaa wax cadayn ama wax bruufa ku haynin ayuu barkaa qabtaayo baadhaa maxkamadaha laftoodu xukunkoodu aad bay ugu degdegaan inay dhalinyaradeena xukun degdega ku ridaan
لو هذا لفتو دمرك أي بارا يانكيز كأدس آدم تفكريان دليريدين أو بارتها رسمية أو تفطيران مجليان بورس كنا مجلية تفطيران ومن الضوضان لو يرهدو أسفل عنه ومن الضوضان هدوهم حين نتوقع من كرينا أرهيو بضو بينو كوقع من كرينا دليريدين نشام عليها ويكبحان دليريد بلو لو نشام عليها كبح إذا شرق يضو إنما إياها بلبا أسي يكي مكش علينا نقدان أما لو يرهو أما أي بورس كامل نقدان dayada aad baan ugu dhigeyn lahaa ama aan jaliyadahan aan arag inay muhiim tahay gaad jira tahay oo fursad ay luminayaan tahay in booliska oo aad u socontay inay kamid noqdaan dhalinyarada inuu kamid noqoto booliska kamid noqdaan sahdooto noqdaan kiis baarayaal ama baarayaal kamid noqdaan inay lawyer noqdaan oo de ka shaqeeyaan lawyerada maxkamadaha iyo arrimaha ka wada shaqeeyaan marka runtii waa muhiim in dhalinyaradeena lagu dhigeyo si ay ino hadhowto uga kaaftoono in umad kale ino shaqeeyso oo aan ino hagar baxaynin انت اسمك شو كوبي اساسا
وهلال اسماعيل هدي ان او يمادو محمد حسن دبله اديق لفتاد مغارده لستا دي كل ديباتوين كجرو وين اوغنahay دلين سوماليهد او مرر بدن كعبتي عنصريتنا وينو كوار قبنا ساد وارغتا ادغو محادث لهدahay ولا قبن كرا
عبد الحفيظ و سدا او شيغاي اسماعيل هنتي وحبدن وان كو درو ما جيران ان كاهين المها المها معروفه مدايرت انو انو دلناي دلكن ku koray ama ku korayo runtii hadii ay heli lahaayeen dad miisaal ku daydaan oo dadkii dhalay iyaga ah oo macnaha galay shaqooyinka booliska oo kale ama bulshada qaybaha kale ee shaqooyinkaasi wax weyn bay u tari lahayd taladan ka soo qaado ilmo yar oo aan yaani tuition sameeyay baan weydiiyay maxaad rabtaa inaad noqoto markaad weynaato wuxuu igu yiri waxaan rabaa inaan sida aabahay oo kale taxi driver aan noqdo macnaha marka wuxuu hiigsanaya aabihii waxa hiigsanaya marka da'yartu hadda waxaan qabaa in inta hana qaaday ay noqon doonaan kuwa bulshada qaybaheeda kala duwan galay oo ka wada shaqeyna wayna dhacdaa way yaryihiin laakiin qaar booliiskii galay baan aragnay qaar maxay ahayd dhakhaatiir baan aragnay qaar naasbise baan aragnay qaar macnaha يعني قيبها كل دولي أذيكيه بلشدة ويكو تيران لكن تردي آن ربني مردنا لكن اسبدل أي صعبة لكن أنا كان عسوريات ديه ووح ما تغنى إلا لفر قلو أباهن ونفتانو إني تيرتنا آن أغانو سكنا كاشنو سدي آن أغاق عشامن لهم ومدنمالا قبل عكرة كان يدها بلشوين تصوماليا كودا غندلكن إن أي نغضان داد ما تغنى مدعة sida waa looga cabsanaya keliya ayaa gooni ma taqaanay loo cunaya laakiin markan keliya nahay waan u jilicsanaanayna in adawada ka iimaaneysa ama cusuliyada lagu kacay nagu la kacay laakiin markay mid nahay waxa way waan dib baan lagu istaagaya oo dad xaqooda dhacsan kara nala aqoonsanaya
waa tahay ismaaciil hadii aan kugu soo noqdo oo su'aal kale aan idin weydiiyo adiga iyo maxamed iyo ifraaxba sidee ayaad u aragtaan muhiimadda ay leedahay in jaaliyadaha deegaan wadamada reer galbeedku aanay ku mashquulin siyaasadda arrimaha deegaanada ay ka soo jeedaan oo ay xoogga saaraan wadamadan ay degan yihiin
runtii waxa weeyaan waa su'aal muhiim ah weeyaan su'aasha lafteedu waad arkayna oo aan aragnay bulshada markaan qurbaha ku noolaa ama jaaliyad la shaqeynayno in aad iyo dadku ugu mashquulo in ay ka la shaqeeyaan deegaanada ay ka soo jeedaan waa loo baahan yahay wax loo baahan yahay in la shaqeeyaan caawiyaan asiga shay muhiimadda ugu weyn inay siiyaan deegaanka ay degan yihiin meesha ay degan yihiin bulshada ku noqol baahiyadeeda intay u ka fargareyn lahaayeen hadday ahaan lahayd tala la siinayo hadday lahayd caruurtooda hadday ahaan lahayd waalidiinta waxbarashadooda oo haddii wadankan dhaqankiisa iyo waxbarashadiisa ay waalidiintu bartaan ay keeni lahayd inay wax badan ka caawiyaan caruurtooda ama dhalinyaradooda marka runtii waa muhiim malihiyaan wax loo qabanin deegaanada ka soo jeedo ama meelihii aad wadankeenii dadkeenii ummadihii xaggaa jooga laftooda in wax la caawiyo oo laga caawiyo waa loo baahan yahay oo wixii horumarin ah ee laga qaban karo loo qabto hadday caafimaadkooda tahay hadday waxbarashadooda tahay iyo hadday horumarintooda tahay laftaba laakiin muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan wadamadan la jooga laftooda in ay priority ama tixgelinta kuwa la siiyo sidii wax loogu qaban lahaa bulshada ku nool ee hawlaha kala duwan ay u baahan yihiin loogu qaban lahaa insha allah
maxamed
cabdi xafid waan ku waafaqsanahay ismaaciil intaa uu sheegayba xaqiiqadu waxa weeye markii aynu soo gelinay dalalkan waxaynu ku tala jirnay in muddo kooban aynu kaga noqonno mana u eka arrinta sidaa deegaan rasmi abay noqotay marka waxay tahay talada wanaagsan in lagu tashado halkan oo halkan taalinta ugu weyn la geliyo in wax laga qabsado lala qabsado bulshada laga mid noqdo duruufaheeda iyo xaaladaheedana ma taqaanay lala qaybsado kadib ba marka meelihii ay dadkan kasoo kala jeeday ama aan kasoo kala jeednay deegaanadii waddanka hooyo inagu marka dadkan qurba joogta ah wax weyn baynu markaa u tari karnaa.
Waa tahay ifraaxay haddii aan adiga kugu soo noqdo sidee ayaad u aragtaa in xoogga la saaro dadka soomaaliyeed ee degan wadamada qurbaha in ay haddii ay noqoto siyaasad haday noqoto talada haday noqoto waxqabsiga wadamada ay degan yihiin ay xoogga saaraan halkii ay ku mashquuli lahaayeen siyaasadda deegaanadii ay kasoo jeedeen.
Horta waa dhibaato weyn oo ina haysata haddaynu nahay ummadda soomaalida meel wale adduunka ka joogaanba waxaad moodaa tii waddankiina ay joogaan qof horta waddankan uu joogo waxba ka noqon waayo waddankiina waxba kama noqon karo. Halkanuu owlaad ku dhalay, halkanuu owlaad ku haysta, halkanuu degan yahay, qofku markaa inuu foojignaado oo uu niyadiisa iyo qalbigiisa usoo jeediya baa fiican kolba meeshuu degan yahay. Oo inuu ku mashquulo maaha ree hebel baa maanta xilkii qaadanaya ree hebel baa xilkii laga qaadaya waxyaa bancaynkaasa. Waxaad iyo jeer waxay nagu dhalataa magaranaysaa fadhiyo magaranaysaa maqaaxiyaha ama jaaliyadaha intay ragu tagaan ayay had iyo jeer ka doodaan sheekooyinka noocaas oo kale. Taa kolley taladaan usoo jeedin lahaa ama sida ay aan isleeyahay way ku fiicnaan lahayd dhammaan dadkeenoo dhani waa inuu kolba meesha uu joogo oo maxaa garanaysaa iyo awlaadiisa iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo dadkii ku weegaarsanee kale iyo wadda ku jooga oo de wax kusoo biirayaayo oo wax ka noqdaayo oo ma garanaysaa taa uu ku eekaada.
Saddexdiinaba xalku muxuu yahay Ismaaciil, Ifraax, kadib Maxamed?
Waay xalku waxa weeyaan wada shaqayn. Haddii waalidiintu markaa ay la shaqeeyaan shaaliyadaha markaa ka dhiso shaaliyaha laftooda qaar badan way shaqeeyaan oo runtii shaqooyin badan bay qabtaan magaalada dhow shaaliyada carruurta dhalinyarada la shaqeeyaa jira. Markaa in lala shaqeeyo la ogeysiiyo baahidii intaanay waxaanay kugu dhicin inaad ukasid oo aad wax walba ka hortag bay leeyihiin in laga hortagaa ka fiican in runta laga daba tago. Marka waxaan leeyahay in lala shaqeeyo hay-adaha ku shaqada leh hadday iskuulla tahay, hadday social services ka tahay, hadday tahay youth services arrimaha bulshada waxaasuna hadday tahay in lala shaqeeyo lala hawlgalo lana caruurtaadana aad daba gashid ogaasidna waxay ku maqan yihiin saacadday maqanyan saacadday soo gelayaan waalid ahaanna aad iyo aad waalidkan aad loo caawiyo waalidka laftooduna uu kaalmo doonto meeshu markuu u baahan yahay.
Ifraax,
Ismaaciil baa dhameeyey runtii hadalkaa. Waxaan keliya oon ku darayaa waqti in ilmaha la siiyo oo la ogaado ilmaha inay muhiim tahay inay waalidiintuna ay doontaan iyagay mas-uuli ka saaran tahay inay doontaan warbixin sax ah.
Waa tahay Maxamed.
Cabdi Xaafid, arrinta ugu muhiimsan waxa weeye waa inay ogaadaan waalidiintu wacyigoodana kor u qaadaan, ogaadaanna in cid wax u qabanaysa ayna jirin haddii iyagu naftooda aynan yacni runtii dadaalin oo aynan dabagal badan samaynin oo aynan xuquuqdooda baran kulana xisaabtamin hay-adaha u qaabilsan maxay ahday waxbarashada iyo maxay ahday adeega bulshada.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeennii Faaqidaada Toddobaadkan, waxaana inoogu marti ahaa Ifraax Cali Kareex oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka magaalada Yoon Shopping ee dalka Iswiidhan, ahna shaqaale bulsho, Maxamed Xasan Dable oo ah macalin kana faallooda arrimaha Soomaalida in badanna ka bixiya ka hadla idaacadda V O A markay noqoto dhinaca siyaasadda, iyo sidoo kale Ismaaciil Yuusuf oo ka shaqeeya wasaaradda waxbarashada ee degmada Shafil, ahna guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Israac oo ku taala magaaladaasi. Tan iyo intaynu dhegeystayaal mar kale kulmayno, sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo maadsan yahay Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo barnaamijka Faaqidaada Toddobaadkan la socodsiinayay isagoo kusoo diyaariyay magaalada London ee dalka UK. Haddana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Suldaan Seraar Guhad.
Atan laba qalbiya lahan la, iya laba nafkodo lahan la, atan laba qalbiya lahan la, iya laba nafkodo lahan la.
hadaan laba nuf lahaan lahaa iyo codkii Sultan Seraar ayaa u dambeeyay ee idaacaddeenii galabnimo tan idaacaddeenii fiidnimo waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
Intenor chitaba